Mai un interes strategic în stabilizarea Irakului pentru stabilizarea unei regiuni întregi. Dar avem și datoria morală de a sprijini o națiune care a suferit sub o dictatură similară sau chiar mai crudă, a declarat Mircea Joană, în timp ce ministrul de externe bulgar, Sorun Pasi, a ținut să sublinieze la rândul său.
We are for much stronger international involvement in
Într-adevăr,
Iraq.
sprijinim o
We are
implicare
for
internațională mult mai mare în Irak. Sprijinim o implicare mai mare a NATO în Irak, vom sprijini și o implicare mai mare a Națiunilor Unite în Irak, a declarat la Bruxelles ministrul de externe bulgar, Pasi.
Multele analize consacrate de presă celei mai masive extinderi din istoria NATO au ca obiect două aspecte principale. Mai întâi, intrarea fostelor țări comuniste în cea mai puternică alianță militară din istorie și, al doilea aspect, aproape la fel de important, reacția Rusiei la o extindere pe care nu a agreat-o niciodată. Ce mai spune Moscova în aceste zile, vom afla de la Alexandru Eftode.
Comandanții forțelor aeriene din Rusia și Belarus s-au întâlnit la Minsk pentru a discuta un plan de contramăsuri față de extinderea NATO, notează agenția rusă ITAR-TASS. Acest plan presupune întărirea sistemelor radar la granița dintre Belarus și statele Baltice și unificarea mecanismelor de comandă a forțelor aeriene din Belarus și Rusia. Desfășurarea forțelor de recunoaștere ale NATO în țările Baltice prezintă un pericol real pentru Rusia și Belarus, a declarat la televiziunea națională belarusă general-colonelul rus Yuri Soloviov. Adversarul a obținut posibilitatea de a lansa atacuri surprize, dar noi suntem pregătiți, a spus comandantul forțelor aeriene ruse, citat de ITAR-TASS. Duma de stat de la Moscova a adoptat recent o rezoluție în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu extinderea NATO, prin vicepreședintele Dumei de stat Lyubov Sliska, declarând: nu trebuie să uităm că timpul de zbor între Riga și Sankt Petersburg este de doar 40 de minute, iar această înaintare rapidă a NATO spre est nu poate să nu ne îngrijoreze, a spus Lyubov Sliska. Analistul Centrului de Studii Strategice de la Moscova, Andrei Piontkovski, este de părere că asemenea declarații au o motivație strict politică. La Moscova se știe foarte bine că Rusia nu este amenințată de niciun fel de atacuri din partea NATO, oricâte declarații ar face în această privință politicienii ruși. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, participă astăzi la Bruxelles la reuniunea informală a miniștrilor de externe din țările NATO, iar Consiliul NATO-Rusia se desfășoară pentru prima dată în format 26+1. Principalul nostru obiectiv, a declarat Lavrov, citat de ITAR-TASS, este să ne asigurăm că noi membri ai Alianței Nord-Atlantice vor adera la tratatul care limitează forțele armate convenționale din Europa. Ministrul rus de externe are programată o întrevedere separată cu secretarul general al NATO, Jaap de Hoopscheffer, care a declarat: consider că putem și după extinderea NATO să avem relații constructive de parteneriat cu Federația Rusă, la fel ca în ultimii ani. Jaap de Hoopscheffer urmează să întreprindă o vizită la Moscova pe 7 și 8 aprilie.
Mulți analiști susțin că dintre țările vest-europene, Germania este cea mai atentă la interesele și temerile Rusiei. Asta poate și datorită rolului special jucat de Moscova în perioada căderii zidului Berlinului și a reunificării. Întâmplător sau nu, chiar în ziua unei extinderi NATO nedorite de ruși, cancelarul german Gerhard Schröder a plecat la Moscova. Cu ce agendă, ne spune William Totok.
Extinderea alianței militare NATO spre răsărit, integrarea europeană, situația din Irak și proiecte economice ruso-germane vor fi problemele care se află pe agenda întâlnirii la nivel înalt ruso-germană care va avea loc în această seară la Moscova. Nu întâmplător, vizita de numai 3 ore a cancelarului federal Gerhard Schröder la Moscova are loc tocmai în ziua când la Bruxelles au fost arborate steaurile noilor state membre ale Alianței Nord-Atlantice. Aderarea celor 3 foste republici sovietice, Estonia, Lituania și Letonia NATO, a fost primită cu răceală la Moscova, trezind vechile reflexe antioccidentale și suspiciunile tradiționale față de alianța militară transatlantică. La ultima întâlnire a lui Schröder cu Putin, șeful guvernului german și-a uitat cadoul protocolar. Atunci Putin a făcut niște glume care aveau menirea să demonstreze ziariștilor prezenți că relațiile germano-ruse în special și cele particulare între el și cancelarul german sunt excelente. Într-adevăr, Schröder și Putin se înțeleg foarte bine, iar neînțelegerile care apar din când în când între prieteni nu trebuie prezentate tuturor, comenta astăzi ironic un analist german. Schröder îl va informa astăzi pe Putin nu numai despre conferința de la Berlin dedicată Afganistanului, ci el va aborda și probleme extrem de delicate, cum ar fi războiul din Cecenia și amenințarea libertății presei din Rusia. Cancelarul nu se consideră drept un critic al Moscovei, ci un prieten care urmărește o apropiere a Uniunii Europene de Rusia. Noi suntem pe cale de a crea Europa Mare. Faptul că Uniunea Europeană lărgită va trebui să aibă relații foarte, foarte strânse cu Rusia este ceva limpede. Putin dorea inițial ca întâlnirea de astăzi să fie o reuniune tripartită franco-germano-rusă. Din pricina remanierii guvernului de la Paris, președintele francez Chirac însă a fost nevoit să-și reprogrameze vizita. El se va întâlni cu omologul său rus de-abia sâmbătă. Despre reuniunea trilaterală programată inițial au fost lansate diverse speculații. Însă atât Franța cât și Germania au dezmințit informațiile că a dorit să refacă ceea ce presa a numit în preajma războiului din Irak axa Berlin-Paris-Moscova. Ziariștii acreditați pe lângă guvernul federal au încercat să afle dacă întâlnirea bilaterală de astăzi ar avea o importanță deosebită. Răspunsul a fost un da categoric. Cei doi politicieni vor discuta 3 ore fără translator, așa că 3 ore vor fi într-adevăr 3 ore, suna răspunsul sec al cancelariatului de la Berlin. Putin nu s-a întâlnit cu niciun politician occidental de atâtea ori ca și cu Schröder. Numai anul trecut, cei doi s-au întâlnit de 5 ori. În total, au avut loc 16 întâlniri. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Pentru noii membri NATO, una din problemele importante ale pregătirii în vederea aderării a fost modernizarea serviciilor de informații și, în primul rând, eliminarea din aceste structuri a persoanelor prea apropiate vechii poliții secrete sau, în unele cazuri, prea apropiate serviciilor din alte țări, cum ar fi Rusia. Chiar și în ziua primirii efective a României în NATO, la București se mențin dubii în privința înnoirii serviciilor secrete. Sabina Fati.
Nu se știe exact până unde au avansat reformele în serviciile secrete autohtone. Directorul Serviciului Român de Informații declara anul trecut că mai puțin de 10% din personalul acestei instituții provine din securitatea ceaușistă. Cu toate acestea, tot anul trecut, peste 70 de ofițeri SRI nu au primit certificat de securitate de la ORMIS, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat. Acest oficiu îi verifică pe toți cei care intră în contact cu informații clasificate de tip NATO sau secrete de stat. Acesta a fost și motivul demisiei generalului Vasile Iancu din funcția de prim adjunct al directorului SRI. Generalul Iancu fusese ofițer în Direcția de Informații Interne a Departamentului Securității Statului, iar eliminarea sa din vârful SRI a făcut mare vâlvă în Comisia de Specialitate din Parlament, dar și printre politicienii puterii. Asupra generalului Iancu existau de multă vreme bănuieli că în perioada regimului Ceaușescu a făcut poliție politică. De la Direcția I a Securității se ocupa de supravegherea a partidelor istorice, a prelaților, a scriitorilor, a universitarilor, dar mai ales a posturilor de radio străine care emiteau în limba română. Radu Timofte, directorul SRI, a renunțat cu greu la serviciile generalului Iancu, la fel cum premierul Adrian Stase l-a păstrat 2 ani în funcția de consilier pe probleme de siguranță națională, pe generalul Constantin Silinescu, fost ofițer în cadrul Unității de Contrainformații a Direcției de Informații Externe. După nenumărate presiuni, multe venite din afară, Marian Ureche, șeful Serviciului de Informații de pe lângă Ministerul Justiției, a demisionat, iar ulterior a recunoscut că a făcut poliție politică. Potrivit unor surse citate de istoricul Marius Oprea, Rodica Stănoiu, fost ministru al justiției, ar fi fost recrutată în anii 80 de Marian Ureche. Despre el, presa scrisese de mult că ar fi fost una și aceeași persoană cu temutul adjunct al comandantului Direcției I a Securității, considerată adevărata poliție politică a lui Ceaușescu. Numele său a fost descoperit în mai multe dosare de urmărire ale foștilor dizidenți, printre care și Ioan Petru Culianu. Mai mulți istorici și organizații civile se judecă cu SRI pentru a afla măcar câți securiști lucrează acum în serviciile de informații oficiale. SRI susține că informația este clasificată, deși se ceruseră doar cifre, nu și nume. După unele surse, 1800 de foști ofițeri de securitate ar fi în continuare activi în diferite structuri. Mișcarea securiștilor ceaușiști este dinspre politic și administrativ spre economic. Odată cu intrarea României în NATO, supraviețuirea lor în sistem este tot mai dificilă, așa că cei mai mulți preferă afacerile unde au privilegiul informațiilor neștiute de alții. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După ce am intrat în culisele extinderii NATO, cel puțin în cele de la București, vom examina cu Neculai Constantin Munteanu reacțiile publice românești ale primirii în alianță.
Românul e și el om, nimic din ce omenesc nu este străin, dar când este să se bucure, nimeni nu-l întrece. O explozie de entuziasm și de articole pe măsură au salutat ceremonia de la Washington de luni, 29 martie 2004, când România, Bulgaria, Slovacia, Slovenia, Lituania, Letonia și Estonia au devenit membre ale Alianței Nord-Atlantice. A fost scânteia care a prins în bătaie entuziasmului de la constatări simple de genul suntem NATO, România stă oficial la masa NATO și România membru cu drepturi depline al NATO, la considerații geopolitice și geostrategice, cum ar fi România la vest de noul zid al Berlinului, nu mai suntem la periferia sistemelor de securitate, integrarea NATO ne-a readus în istorie după 60 de ani, schimbarea echilibrului strategic în zona Mării Negre este cea mai importantă consecință în Europa de Sud-Est. N-a lipsit, firește, mândria patriotică, covor roșu la Casa Albă pentru noi membri NATO și nici delirul pur și simplu, fraților, suntem NATO, grozav, formidabil, moment istoric și NATO go east. Firește s-au bucurat și politicienii, toți de la stânga la dreapta, de la putere și din opoziție. Așa că n-a lipsit nici constatarea de bun simț de altfel, politicienii români sunt la unison entuziasmați de intrarea în NATO. Dar, ca întotdeauna când este vorba de astfel de succese și încă de unele reale, concrete, politicienii puterii n-au pregetat să-și ia partea leului și să-și aroge felia cea mare din tortul succesului, mai ales că suntem în an electoral și se apropie alegerile. Așa că cel mai tare s-a bucurat premierul Adrian Năstase, prezent la ceremonia de la Washington. A fost formidabil, niciodată nu m-am simțit mai bine în acești ani de când fac politică. A spus transfigurat de emoție șeful executivului. Am trăit un moment de împlinire și m-am simțit mândru. România aparține în mod clar lumii occidentale. Pe scurt, viitorul sună bine, intrarea în NATO înseamnă pentru români, cităm din nou, o șansă mai bună, o șansă reală, condiții de viață mai bune și, în general, o apropiere mai mare de standardele occidentale. Premierul nu a afirmat că succesul este o realizare doar a guvernului și a partidului de guvernământ, dar a sugerat-o destul de evident. Lucru prompt sancționat în articolul Recidiva Atlantică a domnului Năstase, publicat de România Liberă, ziar care, cei drept, nu se vrăbădește cu firea după realizările guvernului. Ca să nu mai amintim și noi de poziția PSD, nu tocmai pro-NATO în timpul conflictului din Iugoslavia, pe vremea când, e adevărat, Adrian Năstase se afla în opoziție. Însă politicienii păcătuiesc mereu printr-o ținere de minte ceva mai scurtă. Cu o atitudine mai echilibrată a adoptat președintele Ion Iliescu, care a ținut să sublinieze că aderarea rămâne, cităm, un exemplu de referință al spiritului de solidaritate națională, al consensului pe marile teme ale interesului național. Mai mult, a spus Ion Iliescu, aderarea este și un moment de angajare responsabilă, pentru că va aduce României, cităm din nou, solide garanții de securitate, dar și noi obligații și responsabilități. Inclusiv, adăugăm noi, importante eforturi materiale și financiare pentru reformarea, instruirea și dotarea armatei, care nu vor fi posibile în afara unor reforme economice eficiente și a unui real proces de democratizare a țării. Iar aici mai avem încă multe de făcut. Deocamdată însă, românii sunt la ora bucuriei. Motive ar fi. Cineva mai incredul s-a bucurat că n-am intrat în NATO de 1 aprilie. Poate că de aceea, în ziua de 2 aprilie, decretată zi liberă, românii au sărbătorit intrarea în NATO cu mici și bere. După care va trebui, firește, să ia seama la imnul național, cel cu deșteaptă-te române, și să se așteamnă pe treabă. Ce a fost greu a trecut, ce ne așteaptă nu va fi deloc ușor. Iar românii, ca întotdeauna, bucuroși, lor duce toate. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Aflat la Chișinău, Vladimir Socor se oprește de data asta în comentariul său de vineri asupra stării libertății de expresie în Moldova într-un an preelectoral. Înainte de a-l asculta, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
În cursul acestei vizite la Chișinău am observat că se pune cu din ce în ce mai multă acuitate următoarea întrebare. Există oare în Republica Moldova, în timpul de față, condițiile necesare pentru alegeri cinstite și libere? Se știe că alegerile parlamentare sunt programate pentru februarie 2005. Actualmente, Partidul Comunist de Guvernământ încearcă în mod sistematic să sugrume mass media care reflectă alte puncte de vedere decât cele ale autorităților comuniste. Am avut aseară ocazia, dar pot spune mai degrabă am avut cinstea, să-i vizitez pe ziariștii de la Antena C și EuroTV, care fac acum greva foamei în sediile respectivei stațiuni de televiziune și poste radio, în semn de protest împotriva închiderii abuzive a EuroTV-ului și a Antenei C de către autoritățile comuniste. Autoritățile dispuneau deja de mai mult timp aproape de un monopol al mass mediei electronice prin intermediul televiziunii și al radiodifuziunii, care nu au fost făcute publice în ciuda titulaturii care li s-a acordat, ci rămân ca și până acum televiziune de stat și radio de stat. Autoritățile comuniste nu s-au menținut cu această situație aproape de monopol în care controlau practic cel puțin 90% din piața mediei electronice. Au hotărât să închidă ultimele posturi sau aproape ultimele posturi independente, EuroTV și Antena C. Nu e niciun an, sunt 11 luni de la vizita mea anterioară la Chișinău, când ziariștii de la EuroTV și Antena C mi-au solicitat fiecare câte două interviuri. Deci am dat atunci 4 interviuri prin aceste organe independente ale mass mediei. Acum, ziariștii lor au fost reduși la tăcere și fac greva foamei. La Chișinău va avea loc duminică un meeting în susținerea libertății mass mediei, libertății de opinie. La acest meeting, desigur că se vor adopta rezoluții de solidaritate cu ziariștii care au fost reduși la tăcere. Primarul Chișinăului, domnul Serafim Urechean, i-a vizitat pe ziariștii aflați în greva foamei la sediile respective. Întâmplător eram și eu acolo, tocmai în acel moment. Domnul Urechean a făcut o declarație pentru mass media locală, în care, printre altele, a evidențiat și rolul Europei Libere, spunând că Europa Liberă s-a ocupat în mod consecvent și asidu de problema independenței mass mediei în general și de drama umană și profesională prin care trec ziariștii de la Antena C și EuroTV obligați să facă greva foamei. Mai este și un alt aspect foarte important și foarte simptomatic al restrângerii libertăților cetățenești. Autoritățile comuniste, președinția în mod special, practic i-au interzis primarului de Chișinău, Serafim Urechean, să se deplaseze peste hotare. În mod anticonstituțional, președinția l-a obligat pe domnul Urechean să ceară autorizare din partea președinției pentru a se deplasa peste hotare în calitatea sa de primar ales al Chișinăului. Se știe că primarii nu fac parte din ramura executivă a puterii. Primarii sunt aleși de către populație la nivel local și reprezintă interesele acesteia, inclusiv în călătorii peste hotare, în scopul, de exemplu, de a atrage investiții sau de a organiza congrese internaționale la Chișinău. Primarul Serafim Urechean a fost forțat să ceară autorizarea președinției pentru 5 călătorii. Președintele Voronin, personal, i-a interzis 3 deplasări și se va mai gândi dacă să-i autorizeze o a patra deplasare. Drama situației constă în faptul că domnul Urechean a făcut publică această situație în timpul vizitei sale la Antena C și EuroTV. Aceste posturi însă au fost, cum spuneam, reduse la tăcere de către autorități. Prin urmare, autoritățile încearcă să reducă la tăcere până și acele organe ale mass mediei care ar aduce la cunoștința publicului abuzurile comise de autoritățile comuniste. Întrebarea care se pune e următoarea. Pot oare avea loc alegeri libere și cinstite în condițiile în care autoritățile comuniste se bucură de monopolul mass mediei electronice? Și nu e vorba numai de monopolul comuniștilor pe plan intern. Moldova este acoperită și de rețelele de televiziune ruse, care cu siguranță, că în timpul campaniei electorale, fie direct, fie indirect, vor transmite mesaje în favoarea candidatului lor. Iată de ce campania electorală din Republica Moldova se desfășoară în condiții care avantajează puterea comunistă, iar rezultatele acestei campanii electorale și, în ultima analiză, rezultatele alegerilor vor trebui să fie puse sub semnul întrebării, dată fiind situația din mass media și dată fiind situația în general cu deteriorarea libertăților publice în Republica Moldova.
Recenta gală Unitem, găzduită de Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, a fost mai puțin o ocazie de evaluare a succeselor mișcării teatrale din Moldova și mai mult un nou prilej de reluare a unor vechi dispute cu substrat politic. Ecourile polemice continuă, așa cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
Scandalul care a afectat Gala Uniunii Oamenilor de Teatru s-a transformat pe parcursul săptămânii într-un adevărat război al declarațiilor. În timpul galei, directorul teatrului Luceafărul, regizorul Boris Hoxha, a refuzat toate premiile care i-au fost acordate instituției pe care o conduce, susținând că juriul a fost manipulat de regizorul Sandu Grecu, tot el și directorul galei, ca să obțină cele mai importante premii ale Uniunii Oamenilor de Teatru. La rândul său, Sandu Grecu, directorul teatrului municipal Satiricus, consideră că la mijloc este vorba despre un scenariu politic pus la cale de partidul de guvernământ ca să fie discreditat. Ba mai mult, în opinia lui Sandu Grecu, Boris Hoxha este doar o unealtă în mâna comuniștilor, iar gala este doar un pretext ca partidul de guvernământ, prin intermediul defăimării teatrului Satiricus, de a se răfui cu omul politic Serafim Urecheanu. După Sandu Grecu, în felul acesta, partidul de guvernământ a procedat cu toate instituțiile care susțin opoziția politică.
Și sigur că după o răfuială cu ziarele noastre, Timpul, Jurnal de Chișinău, Fluxul, sunt în judecată, în 10 judecate, hărțuieli, totalmente. Megadatul este închis și fără lămuriri. Uite, cam în contextul ăsta văd că a sosit timpul și cu o răfuială la Satiricus, o chestie de aceasta, o batjocoritoare, care o minciună compusă de tovarășul Foșa despre aceea că mă sinucid. Eu pot să declar una, nu am dreptul să mă sinucid până nu scăpăm de comuniștii Moldova.
A fost Sandu Grecu. Regizorul Boris Hoxha este însă de părere că acuzațiile politice ale lui Sandu Grecu sunt o invenție de a sa pentru a abate atenția opiniei publice de la gravele încălcări ale regulamentului Uniunii Oamenilor de Teatru, în urma cărora cel care a organizat gala a luat și cele mai importante premii, iar unul dintre membrii juriului și-a premiat un spectacol după o piesă de a sa.
Niciodată nu m-a manipulat absolut nimeni. Nu este o comandă de stat, după cum spune domnul Grecu. Domnul Grecu nu rămâne altceva să spună decât să-și facă capital politic pe seama mea. Și dacă domnul Grecu zice că eu fac joc cu comuniștilor, atunci mă întreb care este relația lui cu domnul Palamarciuc din Parlament. Eu sunt împotrivă categoric ca politica să intre în teatru. În artă trebuie să persiste profesionalismul, numai atât. În rest, Dumnezeu cu ei, cu oamenii de politică. Facă ce or vrea.
A fost Boris Hoxha. Ca urmare a acestor declarații, directorul teatrului Satiricus, regizorul Sandu Grecu, vrea să-l acționeze în judecată pe Boris Hoxha.
Eu, la tot ce a făcut el și a scris în presă, eu elementar voi da la instanțele de judecată, se vor ocupa. Fiindcă el va trebui să demonstreze totul aceasta. Dacă nu va demonstra, va trebui să plătească. Din considerentul că toate au o măsură.
Același lucru vrea să-l facă însă și Boris Hoxha.
S-a încălcat regulamentul, au văzut toți ieri chiar și la ședința Senatului, asta este, juriul a fost manipulat. O să fac o scrisoare oficială și o să cer și sper să fiu susținut iarăși de toate teatrele. O să fac o scrisoare ca să anuleze deciziile acestui juriu, care s-a produs cu încălcările regulamentului, dacă nu, voi apela la instanțele de judecată.
Teatrul Eugen Ionescu a refuzat să participe la concursul Unitem de la bun început, nevrând să ia parte la o farsă. Iată ce ne-a mai spus directorul teatrului, regizorul Petru Vutcărău despre gală.
Indiferent ce a fost acolo, nu mă interesează nici în mare, nici în mic, dar de la ecourile care mi-au parvenit, mi se face silă, mă apucă greața, mi-e scârbă. E încă o mare rușine a noastră, națională și culturală, ne mai vorbim de teatrală. Mi-e rușine personal pentru mine că numele meu a fost rostit în cadrul acestei gale.
A fost Petru Vutcărău. Consecințele acestui scandal ar putea să pună sub semnul întrebării chiar organizarea în alți ani ai galei UNITEM. Sandu Grecu.
Noi nu vom participa mai mult niciodată la gala premiilor a Uniunii Teatrale până societatea va prinde la minte, se va însănătoși, fiindcă suntem bolnavi de aroganță în gânfare, până va apărea la tot simțul umorului.
Dar acest scandal ar putea să submineze nu numai desfășurarea galei, dar chiar și existența de mai departe a Uniunii Oamenilor de Teatru în formula actuală.
Dacă domnul Baracci, care ieri a recunoscut la ședința Senatului că este într-adevăr om dreptat și este incapacitatea lui de a conduce Uniunea, nu va aduna în cel mai apropiat timp Congresul, atunci vom fi seliți, mergem la organizarea unei alternative acestui Uniunii.
A fost Boris Focșa. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinepen, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Stoliță de mâine ne oferă amănunte despre greva foamei a celor 5 ziariști de la EuroTV și 2 de la Antena C, la care s-au adăugat între timp și alți jurnaliști. Primarul Chișinăului Serafim Urechean comentează în Stoliță de mâine această situație îngrijorătoare. Avem de face cu încălcarea celor mai elementare norme democratice de către guvernarea duplicitară, consideră Serafim Urechean. Tot Stoliță de mâine scrie că bugetul actual al Chișinăului nu permite Consiliului Municipal să finanțeze așa cum se cuvine toate instituțiile orașului. E nevoie de 1,5 miliarde de lei, primărie are doar 700 milioane. Tot Stoliță de mâine publică un articol despre construcția vilelor luxoase în sectorul Buiucani al capitalei, vile în jurul cărora, paradoxal, tronează mizeria. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Ziarul Făclia, în numărul de sâmbătă, 3 aprilie, publică răspunsul lui Dumitru Ivanov, liderul Sindicatului Educației și Științei, la o scrisoare deschisă a cadrelor didactice care întrebau mai înainte de ce Centrul de Întremare a Sănătății Pedagogilor a ajuns într-o situație deplorabilă. Vorba e că pe timpul sovieticilor, sanatoriul profilactoriul Învățătorul, care funcționa pe lângă Institutul Republican de Reciclare a Cadrelor Didactice, le acorda acestora un ajutor inestimabil de reîntoarcerea sănătății pierdute în munca lor istovitoare, toate cheltuielile de cazare și de tratament asumându-și-le statul. Dumitru Ivanov spune că instituția de tip sanatorial se află în subordinea Ministerului Educației. Acesta nu își onorează însă obligațiunile financiare în deplină măsură. De aceea sindicatul, care și-a asumat să asigure centrul cu echipament și preparate medicale, nu va face acest lucru până când în instituție nu se va instaura ordinea deplină de odinioară. Făclia publică regulamentul admitere în colegii. E un document de stringentă actualitate pentru că anul trecut colegiile au fost readuse la statutul lor vechi de instituții de învățământ mediu de specialitate. Acum ele nu mai asigură studii superioare de scurtă durată.
A fost publicistul Tudor Rusu de la săptămânalul Făclia. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La sfârșit de ediție, titlurile principale. Alte 8 persoane s-au alăturat astăzi greviștilor foamei de la Antena C și EuroTV. Numărul protestatarilor a ajuns astfel la 15. Aflat la Bruxelles, cu ocazia ceremoniilor legate de extinderea NATO, ministrul de externe al României, Mircea Joană, și-a exprimat speranța că noua vecinătate a Alianței cu Republica Moldova va ajuta la rezolvarea conflictului transnistrean. Și tot la Bruxelles, secretarul de stat american Colin Powell a reamintit Rusiei de obligația de a-și retrage trupele din Moldova și din Georgia. Poliția spaniolă a găsit o încărcătură explozivă pe linia unui tren de mare viteză care face legătura între Madrid și Sevilla. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat